Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný večer. Vo štvrtkovom komentári sa vám dnes prihovorí kňaz Anton Zielkovský.
Predtým vám však ponúkame správy zo života cirkvi vo Vatikáne a vo svete. Príjemné počúvanie vám želajú
Slavka Golisová
a Leopold Slaninka.
Vatikán. Otvárať cesty smerom k zmiereniu a uzdraveniu, povzbudzovať vieru a nádej Američanov. To bude hlavné poslanie pápeža Benedikta XVI. Počas jeho apoštolskej cesty do USA od 15. do 20. apríla 2008. Bude to 8. apoštolská cesta Svätého Otca, pričom druhá interkontinentálna mimo Európy. Včera o tom informoval vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone. Hlavnou myšlienkou príhovoru Benedikta XVI. V OSN bude téma ľudskej dôstojnosti v súvislosti so 60. výročím Deklarácie ľudských práv.
Pápež Benedikt XVI. Dnes vymenoval členov pápežských rád ako aj pomocných biskupov. Za členov pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov vymenoval svätý otec biskupov z Talianska, Rumunska, Argentíny a Kórey. Benedikt XVI. Tiež vymenoval člena predsedníctva pápežskej rady pre rodinu, ktorým sa stal titulárny biskup monsignor Marcello Sanchez Sorondo. Svätý otec tiež vymenoval viacerých poradcov pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov a napokon pomocných biskupov USA pre Denver, San Francisco, San Antonio, Little Rock a Des Moines.
USA. Tento týždeň sa v New Yorku konalo 41. zasadnutie Komisie pre obyvateľstvo a rozvoj pri OSN. Na stretnutí, ktoré sa zaoberalo urbanizáciou, vnútornou migráciou a rozvojom, vystúpil so svojím prejavom aj stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN, arcibiskup Celestino Migliore. Vo svojom prejave sa zameral na nové výzvy, ktoré prináša súčasný rozvoj miest. V úvode vyzdvihol fakt, že poprvý raz v histórii počet mestských obyvateľov prevyšuje počet obyvateľov na vidieku. Podľa arcibiskupa by sme však pozornosť nemali zameriavať iba na ekonomický rozvoj, ktorý s tým súvisí, ale zamyslieť sa tiež nad dôvodmi migrácie do miest, nad obetami, ktoré ľudia prinášajú, i nad úzkosťou a nádejou, ktoré ich pritom sprevádzajú. Arcibiskup Migliore potom dodal.
Migrácia je veľkým tlakom, pretože prisťahovalci zanechávajú svoje rodiny a priateľov, svoje sociálne, kultúrne i duchovné väzby. Jedným z najnaliehavejších a najbolestivejších dôsledkov prudkej urbanizácie je narastajúci počet ľudí žijúcich v chudobných mestských štvrtiach. Politici a verejní predstavitelia by podľa neho mali záujmy týchto ľudí zaradiť medzi svoje priority. V závere svojho prejavu sa arcibiskup Migliore vyjadril, že Svätá stolica a jej inštitúcie sa budú angažovať pri zastupovaní záujmov všetkých prisťahovalcov a v hľadaní spôsobov, ako spolupracovať so všetkými na zabezpečení rovnováhy medzi záujmami štátu a záujmami ľudských bytostí.
Taliansko. Uvažovať o sakrálnom umení a urobiť z neho interdisciplinárny odbor je dôvodom, pre ktorý Mestská akadémia umení v Ríme usporiadala konferenciu odborníkov z oblasti umenia. Riaditeľ kurzu, historik Rodolfo Pápa, hovorí, že projekt sa začal pred rokom myšlienkou na miesto, ktoré by privítalo skupinu študentov rôznych odborov, sústrediacich sa na otázky umenia, predovšetkým však sakrálneho, takže rôzne oblasti odborov by doplnili vzťah medzi sebou v zmysle spoločného miesta, kde sa o umení môže uvažovať v celom jeho rozmere a hĺbke.
Konferencia podľa pápu vyjadruje potrebu zdieľať poznanie, ktoré je základom pre spracovanie predstav o umení. Súčasťou konferencie sú aj verejné prednášky. Riaditeľ kurzu to vysvetľuje tým, že umenie vo svojej podstate potrebuje umelcov, ale taktiež potrebuje ľudí a spotrebiteľov, ktorí si ho žiadajú, to znamená ľudí, ktorí ho majú radi a majú z neho potešenie, ktorí vedia, ako ho žiadať, rozumieť mu a oceniť ho.
Chorvátsko. Chudobní sú v meniacom sa svete stále. To je téma úvah počas tretieho zhromaždenia pre chudobných, ktorý organizuje rehoľa menších bratov františkánov spolu s mládežou. Jeho cieľom je formovať mladých, hovoriť ich jazykom a zaangažovať ich do spoločnosti. Meno pre túto iniciatívu Zhromaždenie pre chudobných je snahou vyjadriť charizmu františkánov a pozvať ľudí uvažovať o svete chudoby. Takisto ponúka široký pohľad na nové formy chudoby, ktoré existujú v modernej spoločnosti.
Stretnutie sa začne zajtra vo farnosti svätého Pavla v Bari úvodom na tému životné štýly. Neskôr sa bude hovoriť aj na témy ako pochybné správanie sa mladých, nebezpečná situácia mladých pracujúcich a imigrácia a emigrácia. Záverečný komentár otca Antonia de Lolia z Národného združenia Pax Christi bude na tému, ako cirkev odpovedá v chudobe v južných regiónoch, ktoré sa menia. Chceme uvažovať nad tým, ako môžeme vybudovať spoločnosť založenú na rešpektovaní rozmanitosti, integrácii a zdieľaní skúseností, hovoria organizátori, aby sme povzbudili ostatných k pochopeniu toho, že na začiatku aktívnej účasti na budovaní lepšej spoločnosti pre všetkých stoja osobné rozhodnutia. Zhromaždenie pre chudobných je prispôsobené mladým, ktorí sú na ceste prehlbovania svojej viery, ale aj pre tých, ktorí sa zaujímajú o pomoc druhým alebo chcú byť dobrovoľníkmi v sociálnej oblasti.
Španielsko. Biskup Javier Salinas Viñal z Tortosy, podpredseda výboru biskupov pre vzdelanie a katechézu pri konferencii biskupov Španielska, predstavil tento týždeň katechetickú príručku Ježiš je pán, určenú deťom od 6 do 10 rokov, ktoré sa pripravujú na prvé sväté príjmanie.
V liste adresovanom deťom biskup napísal, že je to viac ako kniha, je to poklad, pretože obsahuje dobré správy, že Svätá Matka Cirkev nás učí. Deťom tiež pripomenul, že naša viera je dar, ktorý sme dostali dňom krstu a ako semienko je zasadená do našich srdc a rozvíja sa v priebehu našich životov. Katechizmus preto podľa biskupa bude pomáhať spoznať a žiť túto vieru, ktorá bude posilnená sviatosťou birmovania a bude rásť napájaná a živená Eucharistiou. Príručka Ježiš je pán je katechetickým textom a má rovnaký cieľ ako samotný katechizmus – stretnúť sa s Kristom. Je v nej 44 tém a aj jej grafický dizajn je zhotovený tak, aby čo najviac vyšiel v ústrety deťom.
Milí poslucháči, a teraz už nasleduje štvrtkový komentár. Dnešný pripravil kňaz Anton Zielkovský na tému Cirkvám v Európe hrozí diskriminácia.
Vážení poslucháči, v tomto roku prebieha v 27 krajinách ratifikácia tzv. Lisabonskej zmluvy, ktorá by mala priniesť nové pravidlá pre efektívnejšie fungovanie Európskej únie. Ide o zložitý a obsažný dokument, ktorému laici ťažko porozumejú. Keďže bude záväzný pre všetky členské krajiny, teda aj pre Slovensko, treba sa ním bližšie zaoberať. Európska integrácia je dynamický proces, ktorý po rokoch prijímania nových členov potrebuje nové impulzy a zmeny v riadení. Časť európskych politikov prišla nie tak dávno s myšlienkou Euroústavy, ktorá automaticky evokovala vznik nového štátu. Keď bol tento dokument odmietnutý občanmi v referende vo Francúzsku a Holandsku, proces sa zastavil. Krízu v Európskej únii prekonala až dohoda z Lisabonu, ktorú podpísali lídri 27 krajín 13. decembra 2007. Keďže v platnosť by mala vstúpiť už 1. januára 2009, v tomto roku ju musia ratifikovať všetky členské krajiny. Nesúhlas čo len jednej z nich by znamenal koniec celého procesu. Napriek zmenu názvu sa Lisabonská zmluva od Eurostavy takmer nelíši. Vedie k centralizácii Európskej únie a prenecháva Bruselu ďalšie kompetencie. Rozširuje okruh otázok, v ktorých sa nerozhoduje konsenzom všetkých, ale hlasovaním. Mení systém hlasovania v prospech väčších štátov, posúva európske spoločenstvo ku superštátu a posilňuje v Európskej únii socialistické tendencie. Na druhej strane je pravdou, že zmluva priznáva cirkvám vlastné kompetencie a právo angažovať sa v rôznych sférach života spoločnosti. Od Euroústavy sa však líši len kozmetickými zmenami. Systém hlasovania sa nebude meniť okamžite, ale až po istom čase a Charta základných práv nie je súčasťou zmluvy, ale priznáva sa jej rovnaká právna sila. Práve spomínaná Charta základných práv Európskej únie je najväčším problémom. Tento dokument vznikol spolu so zmluvou v Nice ešte v roku 2000 a od budúceho roka by mal platiť v celej únii s výnimkou Veľkej Británie a Poľska, ktoré ho odmietli. Zavádza princíp nulovej diskriminácie na základe sexuálnej orientácie, čo môže byť v budúcnosti ľahko zneužité proti katolíckej cirkvi. Že nejde len o hypotézu, svedčia konkrétne skúsenosti z Veľkej Británie, kde tento princíp platí už niekoľko mesiacov. Keď katolícke adopčné agentúry žiadali výnimku, aby nemuseli sprostredkovať dieťa registrovaným párom, britská vláda to odmietla. Dnes sú tieto agentúry zatvorené a v školách nemožno vyjadriť odmietavý postoj k homosexualite. Situácia dospala tak ďaleko, že istý biskup dostal pokutu 50 000 libier, lebo odmietol zamestnať aktívneho homosexuála ako mládežníckeho pracovníka. Charta základných práv, kde je princíp nulovej diskriminácie ukotvený, je súčasťou ratifikačného procesu Lisabonskej zmluvy. V týchto mesiacoch, na Slovensku dokonca v týchto dňoch, sa rozhoduje, či bude platiť aj u nás. Niektoré pasáže sú však namierané proti prirodzenému zákonu, ktorý otvára dvere k legalizácii rôznych sexuálnych úchyliek. Princíp nulovej diskriminácie na základe sexuálnej orientácie sa čoskoro môže bolestne dotknúť aj kresťanov. Ak sa napríklad v diecéze objaví homosexuálny kňaz, ktorého biskup za jeho správanie suspenduje, bude sa to považovať za diskrimináciu. Katolícka cirkev, ktorá praktizovanie homosexuality vždy považovala za nemorálne, sa po prijatí tejto charty veľmi rýchlo môže stať terčom útokov rôznych ľavicovo-liberálnych skupín. Začiatkom februára publikoval francúzsky biskup Dominique Rey, spolupracovník nebohého kardinála Lustigera, dokument, v ktorom sa zaoberá analýzou Charty základných práv Európskej únie. Hovorí, že Charta predstavuje v mnohých bodoch morálny a intelektuálny zlom a spolu s právnickými formuláciami prezentuje takú relativistickú víziu práv človeka, ktorá spochybňuje prirodzené právo. Ku kritike Charty sa prostredníctvom denníka L'Avenire pridali aj talianskí biskupy, keď formulácie v dokumente označili za nešťastné a nejasné. Ak sa vrátime k slovenským pomerom, opäť sa ukazuje dôležitosť zmluvy o výhrade vo svedomí, ktorá by v podstate zakázala diskrimináciu kresťanov. Dnes sa zdá, že jej prijatie do budúcnosti je stále viac nepravdepodobné. Ratifikačný proces k Lisabonskej zmluve prebieha naďalej. Aby sa európski politici vyhli referendám, kde by dokument mohol skončiť ako euroústava, zmluvu schvaľujú národné parlamenty. Na jednej strane volení zástupcovia chcú väčšiu angažovanosť ľudí v európskych záležitostiach. Na strane druhej v takomto dôležitom prípade nechcú, aby oni rozhodovali s odkazom, že je pre bežného človeka príliš zložitá. Miera jej zložitosti však odráža aj jej nejasnosť. Vážení poslucháči, o Lisabonskej zmluve je potrebné viac hovoriť. Zvlášť preto, lebo spolu s ňou je spojená charta, ktorá v niektorých bodoch ohrozuje slobodu svedomia a náboženskú slobodu. Katolícka cirkev nie je proti európskej integrácii. Nemôžeme však dopustiť, aby sa cez ideu zjednocovania dostali do európskeho priestoru ideológie, ktoré v konečnom dôsledku ohrozia nás všetkých. Preto by bolo najlepšie, keby o jej budúcnosti mohli rozhodnúť občania v referende.
Vážení poslucháči, a to je už na dnes naozaj všetko. Lúčime sa s vami s myšlienkou na všetkých prisťahovalcov, chudobných či opustených a na to, aby sa stále darilo nachádzať spôsoby na udržiavanie rovnováhy medzi záujmami štátov a záujmami jednotlivcov.
Teraz vám už ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.